parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei gauskultantoi, en la vendreda Esperanto programo el Varsovio. En la quincent dudek tria el sendo audigianta la 22 de februaro 2016, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas auskulti kulturkronikan informon el ni archivo felietonon pri visitinda loko en Pollando. Hodiaŭ la gasto de nia programo estas Klej Magaljajs, konstanta kongresa sekretario, dankal kiu ni ekscios pri aktualaĵoj ĉirkaŭ la 101 Universala Kongreso de Esperanto en la slovaka Nitro. Por niaj aŭskultantoj interesiĝantaj pri pola politiko certe estos interese ekscii, ke hodiaŭ la pola ĉefministro Beata Szydło faris unutagan viziton en Germanio. Dum la gazetara konferenco post la renkontiĝo kun la germana kanceliero Angela Merkel, la pola ĉefministro esprimis dankon pro tre bonaj interparoloj, kiujn ŝi taksis kiel enkondukon al bonaj rilatoj estonte. Germanio estas nome grava pola najbaro kaj partnero. La pola ĉefministro invitis kancelieron Merkel fari viziton en Pollando. Tiu ĉi vizito estis ankaŭ tre grava pro la tre granda kritikemo flanke de la germanaj amaskomunikiloj, ankaŭ germanaj uniaj politikistoj rilate al la evoluo de la internaj aferoj en Pollando post la lastaj parlamentaj balotoj. Unu el tiuj novaj evoluoj estas la proklamita hieraŭ leĝo, pri kiu informas Milada.
Kiel la feston de la pola familio ĉefministro Beata Szydło taksis la proklamitan las jaude per decida plimulto leĝon favore al familio. La 500 zlota subvencio pli ol 100 eŭra por la dua kaj ĉiu laŭvica infano monate kaj en pli mizeraj familioj ankaŭ por la unua infano estas la ĉefaj premisoj de la leĝo pri la ŝtata helpo en la edukado de infanoj. Ĝi ekvalidos en aprilo 2016. La proclamitan legion envivigantan la programon Familio 500+, prilaboris Ministerio por la Familio, Laboro kaj Socia Politico. Gi estis anoncita en la antaŭbalota kampanjo de Juro kaj Justeco. La por edukan monhelpon por ĉiu dua kaj laŭvica infano ricevos ĉiu familio sendepende de sia bonstato. Gi estos elpagata gis la 18 vivojaro. Pli frue proklamita leĝo de la nuna registaro rilate al la rajtoj de polaj familioj forigis la administracian devon direkti al elementaj lernejoj 6 jarulojn. Pri tio ekde la lernojaro 2016-2017 decidos la gepatroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Inter la 10 de februaro kaj la 20 de marto 2016 en Varsovio dauras la dua eldono de la Karesma Festivalo. Gia nuniara devizo, libera volo ĉe la vojforkiĝo, riĉas je ekspozicioj, filmprezentoj, koncertoj, spektakloj, debatoj kaj labordiskutoj referencantaj al la dauranta en la katolika eklezio Karesmo. Por preskaŭ 6-semajna periodo, la Centro de Penso de Johano Paulo la II prilaboris eventojn, kies gvidmotivo estas vojforkiĝo aŭ vojkruciĝo, kiel simbolo de kristanismo por unuj, dum por aliaj kiel simbolo de multaj elektoebloj. Tiu motivo jen emfazas la alieniĝon de homo, jen sekvojn de ties decidoj, jen la forton de libera volo. La programo baze de la malnovpolaj verkoj reliefigas la richon de la tradiciai teatrai formoi, gi proximigas ancau modernain scenaiain formoin reference alla nuntempai vercoi. La festivalon accompanas interalie tiai eventoi kiel rito de la perdo, funebra banchedo, au diversai laborrencontoi por plei unai partoprenantoi. La centro de penso de Johano Paulo la II, funccianta ecde 2006, esploras, pridocumentas, kai en noveca maniero popularigas la instruon de Johano Paulo la II.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Nian hodiaŭan viziton inspiras sensacia informo ke en la subterejoj de la katedralo en Kwidzyn, la norda Pollando, oni malkovris mezepokajn kriptojn kun korporestaĵoj de probable teŭtonaj majstroj. Oni supozas, ke povas temi pri Werner von Olsen kaj Ludolf König von Watzau. Se tio confirmidos, temos pri sensacia malcovro la unica ci speca, char neniam gis nun oni retrovis corpoin de la teutonei maestroi. Sed crom estis trovitei postrestajoi de tria persono, sen capa, cai arcologoi dumenestias al ciu ili povus apparteni. Iui premisas, che tio povas esti restajoi de Sancta Dorota el Montove, mezepoca misticulino, en masonita en la celo arrangita por si en la catedralo. Nun pri la esplorado occupiras antropologoi. Ne tradizie comencet calcain vortoin diru pri la origino de la urbo. Iam en la iaroi 3500-1700 Antonia erao, oni notis sur tiu ci terreno set lovigligion, cae logentaro gis tiam movigema comencis fix locigi, evoluigante tercultivadon, bredadon, texadon, potfaradon, cae productadon de ston instrumentoi. Por plia evoluo de la regiono grandan signifon havis la disfloro de la commerzo cun la sudo de la continento, cae establigio de la tiel nomata succena itinero, dancal cio, la regiono ectrovigis sub la influo de la antiqua Romo. Cetere, oni comercis ne sole per succeno, sed ancau peltoi, ledo, vaxo, cae mielo, reciproca ricevante vitroelfarajoin, argilain productoin, argentain, cae orain ornamajoin, cae moneroin. Laue de la orienta bordo de Vistulo Rivero, estis creita setleia defenda complexo, protectanta contra uprusei triboi la orientan limon de la Pomeriei princoi. La nova capitro en la historio de la regiono comenciris soile de la dectria iercento, ciam pri cristanigo de tiuici terenoi occupigis la cisterciana ordeno cae episcopo Christian, cae poste venigita de princo Conrad la Mazovia en la 1226 iaro teutona ordeno, al ciu li ludonis heume provincion. Pri tiu episodo influporta por l'estontezo de Pollando, nome la invito de la Teutona Ordeno niam quelcfoie aludis en niei felietonoi invitantei al Pollando. La venintai tien en la dectriariarcento Teutonoi tui estis establantai burgoin cae concurantei la indigenan logiantaron. Trebaldau ili occupis Kwidzyn, attribuante al gi la urboreitoin. Post la conquero de aliei pomeriei territorioi gien iris la consiston de la ordena stato. Tiel do la historio de Kwidzyn cae la tuta regiono firme ligigis cun la historio de la teutona ordeno, ciu tre rapide, post la cristanigo de Prusoi, ec havis apetiton ie origine polei territorioi, conquerante polen urboin cae villagioin, cae subpremante la polan logentaron. Cetere teutonoi en siei concarei planoi ne lasis de antau la oculoi la paganan Litovion. Do, post la ligo de la Pola-Litova Unio, inaugurita per la bapto de la Litova Princo, Vladislavo Jagello, cae lia gezigio cun la Pola Regino Jadwiga, Pollando proclamis militon contra la ordeno, ciu milito finigis per la venco de la polei trupoi en la 1410 apud Grunwald. La venco tamen ne signifis redonon de ciui territorioi sen raite al propligitei fare de teutonui. Al Pollando ne revenis la Gdanska Pomerio cae luprenita home provinco. Sam jacente explodis ancorau du aliei polei teutonei militoi, cae verdire la regiono cae la urbomem jen cae jen en la dauro de la historio estis plagitei de militoi. En la decsepa jarcento ruligis tra citiui territorioi la pola sveda milito, dum ciu quizin calcfoie estis conquerata de la malamico. Quancam la norda milito en la comenzo de la decoca jarcento ne damagis la urbon, sed en la dauro de la sepjara milito, en la sesdecai jaroi de la sama jarcento, kvizin estis conquerita de rusei trupoi. Ancau comenzo de la decnava jarcento lasis spuroin pro la tramarso de la francei trupoi comanditei de Napoleono Bonaparte. Nur ec de la mezo de la decnava jarcento estas rimarkebla poioma economia vigligio de kvizin. Creigis tiam fervoi linioi cae trafic voioi, Kvizin el administratia serva centro comencis transformigi en industrian. Kvancam gi appartenis al Prusujo gis la unua mondmilito, malgrau forta germaniga campagno, en la urbo cae giei circaulocoi multnombre logis la pola loggiantaro. Post la unua mondmilito en julio de la 1912 iaro, en la regiono de Malsupra Vistul regiono ocasis plebiscito, decidonta pri gia apparteno al Pollando au Germanio. Gi ne evidentigis favora por Pollando, cae nur calcai locoi de la regiono lau decido de la Interalianzana Commissiono ec trovigis en Pollando. Malgrau tio en Kvizin activis polei cultur clerigei organizoi, esis aperanta Gazeta Polska, funcciis pola consuleio, cae pola gimnasio. La milita gadoi de la dua mond milito ne damagis la urbon, sed en januaro de la 1945 iaro la conquerinta Kvizin Ruĝa Armeo instalis tie soldat hospitalon por 20,000 vunditoi. Estis forbruligita la urbodomo, cae la malnov urba constru substanzo. Conservigis fragmento de la defendo muro en la decquara jarcento, cae la plei caracteriza construajo de Kvizin, la mesepoca castello prescau quadrata, quar ala, cun arcada interna corto. Gia caracteriza elemento estas segmento trovigianta rande de scarpo, conducanta alla pravalo de Vistulo Rivero. Distinguigas en gi, trovigianta iam exter la muroi de la urbo sanitara turo, la plei granda cispeca construajo en Pollando, plenumanta sia tempe la canalizan rolon. Alie interesa construajo estas la menzita comence, ligue cun la lastei sensaciei malcovroi, catedralo de Sancta Johano Evangelisto, el la limo de la dectria cae decquara iercentoi. Temas pri trinava pseudo-basilico cun defenda caractero, gia occidenta muro consistigas la castellan alon. Crome, cae la castello, cae la catedralo havas comunan sonoril turon. Cun ricia, ne ciam tranquila pasintezo de Kvizin, eblas hodiau conatigi dank alla amplexa cae ricia equipita museo, ciu sian sidejon havas giuste en la castello. Tie, kelk etage, estas presentatei bildoi, malnovai mebloi, sculptajoi, ceramicajoi, fornoi, seruristei cae forgistei elfarajoi, armiloi, fotoi, cae ancau. La mesepocae tortur instrumentui. Finante nean visiton en Kvizin, ni ancora aldonu, che gia pola nomo originas en la Prusa. Gi derivigas de la nomo de survistula insulo Kvedin au Kvidin. Tiuin nomoin registras documentui en la 1233 cae 1243 iarui.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Ĝis la 101a Universala Kongreso de Esperanto en Nitro restis 4 monatoj 11 tagoj, kaj nia antaŭmikrofona gasto estas konstanta kongresa sekretario Klej Magalhães. Kiel statas la aliĝoj al la kongreso?
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Ni havas tre belan nombron de aliĝintoj. Momente estas 893 personoj, do se ni konsideras, ke ni estas komenco de la jaro, tiu nombro povus eĉ duobliĝi ĝis la kongreso, aŭ eĉ pli. Do ni esperas, ke multaj homoj ankoraŭ prenos la decidon aliĝi. Pensando giusto per tio che ni estas nun en la dua alic periodo, che finiĝas la 31 de marto, do oni kaptu tion ĉi ŝancon, ancora ma multe koste, aliĝi al la Universala Kongreso.
Kaj ni scias, ke Lokoko jam delonge tre bone laboras. Okazis jam aŭtune granda renkontiĝo kun la partopreno de Viko Koso. Ankaŭ mi partoprenis reprezentante UEA, sed ne sole mi, estis multaj aliaj personoj interesiĝantaj pri la preparo de la kongreso. Intertempe Lokoko ankaŭ kunsidis plurfoje. Do, kiel vi taksas tiun ĉi laboron?
Ni estas ege bonŝanca, ke la Lokoko de Nitro estas tiel laborema, respondeca. Ili tre ofte kunsidas, tiom ofte kiel necesas. Estas fizikaj kunsidoj, ni havis ankaŭ kun ili Skype-an kunsidon. Estas planataj venontaj kunsidoj, do kiel vi mem povis sperti, la etoso tie estas vere de profesiaj homoj, kiuj pretigas bonegan programon, bonegan artan programon, kaj pretigas la tutan urbon, porque la kongreso estu grandega sukceso.
Sukceso ne nur por ni, sed ankaŭ por la loka medio.
Ĝuste, Lokoko planas iel kunigi la etoson de kongresanoj kaj urbanoj en unu loko, kaj tio estos, kiel la esperto jam montris al ni en antaŭaj jukoj, la rezulto estos neforgesebla.
Ni jam dum la Lila Universala Kongreso aŭdis, ke Nitro disponas pri tre bona, favora, loĝiga oferto. Do fakte pri la hoteloj kaj pri la studentaj domoj ni jam povis legi pere de UEA paĝo. Ĉu io ŝanĝiĝis, ĉu io pliboniĝis, ĉu la oferto estas sufiĉa?
Certe la oferto estas sufiĉa. La nombro de litoj kiuj ni havas en la urbo Nitro pli ol sufiĉus por ĉiuj homoj kiuj venos, sed estas ankaŭ kelkaj ofertoj en tre proksimaj aliaj urbetoj, kasteloj, tiaj aferoj kiuj oni povos ankaŭ tranokti en iu alia etoso. Estas 22 malsamaj tranokteblecoj de hoteloj, pensionoj ĝis studentaj ĉambroj. Cetere tiu studentaj hejmo estas la plej proksime de la kongresejo, kiu estos en la Slovaka Agronomia Universitato.
Tiuj akademiaj domoj, kiuj eblos loĝi tre proksima al la kongresejo, ankaŭ estas la plej favorprezaj.
Ĝuste tiel, tiu plej proksima de la kongresejo estas la plej favorprezaj. La prezo en la dua bulteno por tiuj studentaj loĝejoj numero 12, 21 kaj 22, la prezo estos por 7 noktoj.
Kaj mi devas esperi, ke fakte tiu ĉi tre favora loĝiga situacio ebligos al esperantistoj el la regiono partopreni la Universalan Kongreson. Ofte ĝuste pro la ekonomiaj motivoj tiuj personoj ne povis permesi al si kongresumi en la okcidentaj landoj de Eŭropo aŭ ekster Eŭropo. Tiu oferto baldaŭ aperos en la dua bulteno.
La dua bulteno estas jam finfarita. Ĝi estas en la presejo, ĝi estas presata, kaj post kelkaj tagoj ni dissendos al ĉiuj homoj, kiuj jam aliĝis al la Universala Kongreso, kaj ankaŭ tiuj, kiuj aliĝos. Tiuj homoj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis kaj volas unue ekscii pri la servoj, ili povas tute libere rigardi ĝin en la retejo de la UKO, en la retejo de UEA, kiu estas uea.org. Oni povus en tiu paĝo de la kongresoj trovi la PDF-version kaj retenversion de la dua bulteno. Mi ankaŭ povus diri, ke inter kromaj servoj rilate al la loĝado estos oferto de manĝoj dum la kongresa semajno. Tagmanĝoj, vespermanĝoj, kvinfoje tagmanĝo kontraŭ 20 €, ses foi vesper manĝo contra 30 euroj. Comune manĝo estas en la restoracio de la universitato, la studenta restoracio. Do oni povas imagi kiel estus la etoso tie con tio multe da esperantisto, estos tre interesa io tre aparta etoso kiel ni havis en Lillo kaj en Nitto, certe estos simila bela etoso.
La dua bulteno kunportas ankaŭ al ni la oferton de la proponataj ekskursoj. Kiaj ekskursoj antaŭ la kongreso estas planitaj, kiuj estas planitaj post la kongreso, no, kaj kiel aspektas la ekskursa oferto dum la kongresa semajno. Multaj personoj ja interesiĝas ankaŭ pri konatiĝo kun la kongreslando.
Unu el la avantaĝoj de Nitro estas ĝia situo meze de Eŭropo. En tiu regiono la pejzaĝo estas belega, estas diversaj historiaj lokoj, naturaj lokoj. Ni ofertus unu antaŭ kongresan ekskurson. Ĝi iros al Ĉeĥio, ĉefe la urbo Svitavy kaj ĉirkaŭaj UNESCO vidindaĵoj. Ĝi daŭros kvin tagojn. Oni povus tranokti en du aŭ tri lita ĉambro. Du-lita ĉambro en hotelo aŭ du- aŭ tri-lita ĉambro en studenta loĝejo kontraŭ malpli alta prezo. Tiuj homoj, kiuj volas nepre mendi unu-litajn ĉambrojn, ili devos atendi ĝis la 30 de aprilo. Tiam ni povos scii precize kiom da unu-litaj ĉambroj ni havos disponeblaj, sed ĉiu tiu informo estas klarigata en la dua bulteno. Por la postkongresa ekskurso ni ofertos unu ekskurson en Slovakio, do estos ĉirkaŭ Slovakio, postkongreso unu. Oni vizitos naciajn parkojn, kastelojn, ni vizitos tre famajn lokojn, kaj la alia ekskurso postkongresa nomiĝas Danubaj urbegoj. Ili celas ĉefe Vienon kaj Budapeŝton, sed ne nur ilin, do oni ankaŭ vizitos aliajn urbetojn. Do malgraŭ ke ĝi nomiĝas Danubaj urbegoj, tamen oni vizitos iujn aliajn lokojn, ne tiel grandaj, sed tamen ĉiuj ili estas tiel ĉarmaj kaj oni povus bone ĝui la tutan etoson de tiu regiono. Ni havas inter niaj ofertoj 9 ekskursojn tuttagajn, do estas 8 ekskursoj en la programo. Tiuj 8 iros ĉefe al urboj en Slovakio, sed ankaŭ estos urbo en Hungario, plus estos iu extra tuttag ekskurso al ITOCO centro, la centro de la KER ekzamenoj. Ĝi ankaŭ estos tuttag ekskurso. Plus la duontaga ekskursoj ni havas en nia oferto 9 el ili, kiu iros ĉefe ĉirkaŭ Nitro kaj ankaŭ en Nitro. Oni vizitos parton de la urbo, estos vesperaj promenoj, estos vizitado de kasteletoj, naturaj parkoj, termalaj akvoj, vinfestivaloj, sakralaj monumentoj, juda kulturo. Do la oferto estas, ke ĉiuj homoj povus trovi almenaŭ unu interesa por si ekskurson.
Grandan dankon pro ĉi tiu informo. Kiam ni povas esperi la duan bultenon en niaj leterkestoj?
Do la homoj komencos ricevi ilin en la fino de la venonta semajno. Dependas kompreneble de la rapideco de la poŝto.
Yes.
Pere de la kongresa retejo la du bulteno estos jam en la sekvaj tagoj troveblaj. Ni sendos retmesaĝojn al tiuj homoj, kiuj aliĝis kaj informis retadreson, informante, ke estas jam legebla en la reto la dua bulteno. Kaj ni ankaŭ povas diri, ke la homoj, kiuj bezonas invitleteron, ili jam komencis ricevi tiujn por pretigi sian vojaĝon al la 101 UKO.
Restas rememori, ke ĝis la Universala Kongreso 101 en Nitro restis 5 monatoj kaj 11 tagoj, kaj kiom da personoj jam aliĝis?
893 personoj el 52 landoj.
Kaj la plej proksima favoreza aliĝdato al la kongreso?
La 31 de marto.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Klej Magliajs, koran dankon pro la akcepto de nia invito gasti antaŭ nia mikrofono, kaj certe pri la kongresaj aferoj ni ankoraŭ antaŭ la kongreso renkontiĝos antaŭ nia mikrofono, mi esperas.
Ja, ne dankinde, kaj dankon al vi kaj ĉiuj aŭskultantoj ankaŭ.
La interparolo cum Kokoso de UEA, Klej Magliajs, estis la lasta ero de nia hodiaŭa elsendo. Dankante pro via atento de signoroi, instigante comenzantoin, cae ja ancau progresantoin, al mallongai et kelk frasei commentoi de nia programo, augiei unuopai programeroi, ni attendas crome viein opinioin, program proponoin, cae anticipe dankas pro la sponsora helpo ce nia UEA conto vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.